Ok. Så vi begynner med forelesning i dag, men jeg vil bare gi noen informasjon til dere. Jeg hadde møte med referansegruppe i går og fikk noen tilbakemelding. Og så fikk noen informasjon fra hvordan går det med dere og studenter, og hvordan leser dere. Så det er noen ting som jeg vil bare minne litt om dette. Først og fremst begynner med Blackboard-rommet. Så hvis dere ser her, vi har en ny mappe her. Eller øvinger og eksamensoppgaver. Så hvis dere skal til inn, så dere finner det løsningsforslag til tidligere øvinger. Så øving 1 og 2 dere har fått, og de andre så kommer. Og så i tillegg skal lastes opp to eksempler av eksamensoppgaver, som det kan være litt god informasjon for dere hvordan eksamen kan bli. Og det er noen som jeg vil bare minne på, veldig viktig, at dere kan se at vi har gjesteforelesere her på dette fag, og vi har også to bøker som pensum. Men alle kapitler i boka som blir informert på Blackboard, også alle powerpointene, de er pensum. Så de er aktuelle til eksamen. Så de er alt informert også her i informasjon for emnet. Så hvis dere leser den her, så dere finner ut at alle informasjon som finnes på Blackboard, de er pensum. Det betyr at dere må også lese boka. Fordi at i fjor, jeg tror at studenter bare fokusert på PowerPoint-presentasjoner, og da fikk jeg ikke den karakter som jeg forventet fra studenter. Så dette fag er faktisk kanskje litt forskjellig fra de andre ingeniørfag, som er mye beregning der, så vi har mye å lese, ikke sant? Så det er å begynne med å lese boka er viktig. Så de andre øvingene som kommer, øving nummer 7 og øving nummer 6, jeg prøver å dekke mer boka for å bare insistere til dere at det er viktig å lese boka også. Så de øvingene, tidligere øvingene, det var veldig fokus på PowerPoint-presentasjoner, fordi at vi hadde gjesteforeleser, noen gjesteforeleser, og vi skulle dekke denne del god bra. Også den del av boka som dere skal lese til tre, eller til komposit, eller materialegenskap. Det er ikke fortsatt veldig stor del. Men det, når vi begynner med betongdelen, så det kan være veldig tungt hvis dere skal ikke begynne å lese boka fra nå. Så eksamen er 29. november, bare vi blir ferdig 24. november, så 5 dager senere har vi eksamen. Så det er veldig viktig at vi begynner å lese for eksamen nå tidlig og huske å lese boka. Så vi prøver å dekke mer i boka i de neste øvinger for å være sikker at studenter også skal se på boka, og det er viktig å huske det. Og så det kommer, som sagt, eksamens tidligere noen eksempler for eksamensoppgaver, så dere kan finne ut at hvordan kan eksamen være og bli kjent med det. Også en viktig informasjon om rom. Så dette rom, K102, det blir endring i romnummeret, og så øvingstime. Også vi skal ha endring i øvingstime. Så hvis deras här på information om ämne och övnings- och föreläsningsplan. Så där ser att jag har skrivit här check timmeplan för rummet. Så hvis man öppnar detta så här kommer den uppdaterade information. Ändå nästa uke, det kan vara för exempel nästa uke är uke 40, sant? Så det är skrivet 102, men fortsatt kan vi få ändring ända nästa uke. Så bara check rumnumret. Och jag provar också att sända information visst det sker någon. Men det blir uppdaterad information här. Och husk att checka den för det blir startpad, det blir Aureka och kanske andra rum ändå. Och så övningstimmar, det blir forskjelliga rum för det är mer ändring här och vi kan inte bruka detta rum längre. Så husk att checka rumnummer och så det är viktigt att checka kundgöringen. Kanske det är första gången som vi brukar Blackboard och kanske vi är inte vant till att checka kundgöringen som nyheter som var i frontör tidigare och det var enklare att se den, men kanske vi kan inte se den väldigt. Det är inte väldigt synligt för oss kanske. Speciellt de som brukar mobiltelefon kanske det är lite vanskeligare att finna nya information. Så husk att checka kundgöringar. För när vi började med LAP-grupper och sånt så det var några studenter som var väldigt sent och de fick inte tillgång till LAP-en. Och vi sände många gånger information och så någon viktig information vi också sänder en kopia till mail, men det är många studenter som inte checkar e-post, NTNU e-posten heller. Så det är viktigt att checka kundgöringen. All viktig information vi sänder här och hvis dere trycker på följare meldingen då kan dere finna all information. Så det är viktigt att checka den av och till. Och om labblevering och grupparbete så som det var informerat också om labbuppgaver visst det ser här information om labben så vi har sent information om labben och det är så vi är nästan färdiga med den första labbrunden, men vi kommer med en andra labbrunde som handlar om betong och det är väldigt större labbuppgave. Så vi börjar med vi ska proportionera en speciell betong typ, för exempel varje grupp får en uppgave, för exempel denna grupp ska proportionera SKB betong med fasthet av för exempel 40 megapascal, någon sån. Och den andra gruppen proportionerar någon andra typ av betong. Och vi har en Excel-ark som det brukar för att proportionera betongen. Men för att bruka den Excel-ark tränger vi att ha någon input i detta. För exempel information eller egenskaper av tillslag, fuktinnehåll, siktanalys och sån typ av information. Och dessa information må vi få från labben. Så vi börjar tidigt i uke 42 med detta. Vi ska köra dessa test som blir input för proportionering. Så det blir flera uppgifter som det blir 3-4 uppgifter på tillslag och därpå vi ska proportionera betong och ska stöpa betongen och en uke senare vi ska tryckpressa betongen. Så det blir inte bara en dag och det blir flera dagar och det är ett projekttyp. Kanske vi kan se grupparbete. Och det är viktigt att alla grupper medlemmar de samarbetar gott i detta. Och vi har informerat att de som it's called delta pull-up. This is some registrar pull-up. The mullever rapporten. So man en man I group kan ikke si at ok, jeg vil ikke levere denne rapport. Så når dere registreret, så dere må bli ferdig med den. Hvis en gruppe blir ikke ferdig med rapporten, ingen av lab-ovingen, enten den første eller den andre, blir godkjent. Så det viktig å ta ansvar for de andre medlemmer. Kanskje de trenger å få godkjent, og hvis dere bare trekker seg I midten, så det blir veldig kritisk for de andre. Så det gruppearbeid, og når vi begynner, vi tar ansvar og vi blir ferdig med det. Og det ikke vanskelig å få godkjent, men det viktig å følge med og bli med til slutten av dette oppgave. Og så, ja, så det var noen informasjon som jeg skulle gi til dere. Så denne uke begynner vi med betongdelen. For det, det noen spørsmål? Ingen spørsmål? Nei? Ok. Da... Vi har 6 uker med betong, og vi har en bok som informert, så jeg skal informere hver uke hvilken kapitler av boka relevant til denne uke, hvilken kapitel relevant til andre uke, og så hvilken kapitler relevant til øvingen som dere har fått. Så vi kommer med informasjon om dette. Og vi skal også ha noen forelesning på engelsk, så den første del av I dagens forelesning, jeg begynner med engelsk, så dette fag vi prøver å ha litt litt å gi litt forskjellig eller ekstra aktivitet for studenter. For eksempel, vi har gjesteforelesere. Vi prøver å dekke noen gjesteforelesninger på engelsk, så dere blir vant til det. Men der dere har god pensum, så det ikke stor utfordring med å lese og forstå den. Også vi har lab I dette faget. Kanskje mange av dere har den første gangen dere har lab, og det ikke mye beregning her, og det mer å lese. Så dette fag litt kanskje forskjellig fra de andre fag så dere har I byggfaget. Så det viktig å være oppmerksom at hvordan vi skal fortsette med faget og hvordan skal vi klargjøre øvinger og eksamen. Så vi begynner med betongdelen. Ja. 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 Så den forandringen på rommet som jeg informert, dere skal hit, informasjon om emnet, og dere skal øvings- og forelesningsplan, og klikk her for å få oppdatert informasjon. Ok? Så det faktisk det her. Så det var tidligere, det var romnummer her, ikke sant? Hvis du ser her. Jeg har endret til lenken, fordi det blir mange endringer der. Så enda, jeg har fått beskjed at på slutten av denne uke, det kan være endring. Så jeg må sjekke det. Så det blir oppdatert. Jeg prøver å sende kunngjøringer. Ikke sant? Men vi kan ikke bare skrive her, og det kan være en plutselig endring. Så det jeg ikke helt sikker at det beste måte å gjøre det. Ja. Andre spørsmål? Nei. Ok. Then we start with the concrete part. Concrete and sustainability. if you open the book, you see the one of the parts of the book is A5, chapter A5. It's written Betong au milieu. So I will try to cover a bit more information, more than the book, in this lecture. And the relevant chapter is A5 in the book. So I will also inform you in the blackboard about the relevant chapters for each lecture every week. So we start with an introduction. What do we mean with concrete, and what do we mean with sustainability? And then we will discuss the challenges that we have with concrete and sustainability, and the potentials that we have to take over these challenges, and then we summarize the lecture today. But before we start, I have a question, a simple, complicated, I don't know, question. What is concrete? Before you start, you just I want to see how is your feeling, or what do you think about concrete? What is concrete when you hear about it? So how do you define it? If someone come to you and say, okay, you are a building engineer, what is concrete? Yes? Mortal, sun, and water, one, yeah? Yeah, rock, yeah? It's good. Good beginning. Any other definition? So if we want to define concrete, maybe it would be really a wide definition. But the first impression, as your friend said, is that concrete is a composite material, and the primary components of concrete are aggregate, cement, and water. That's the main components of concrete. But when we say composite, then composite is just combination of different types of materials. So actually, this is the primary definition of concrete, very for a normal concrete, but we have a lot more components that we can have in concrete, and almost there is no limitation to name these components. So we can add some admixtures, we can add some fibers, we can add some waste, we can add whatever material into this composite, because we have cement which mixes with water and which hardens like a stone. So whatever we embed in it, it will be hardened and it will be a composite. But it depends on what we want from this composite. Like the course, that the lecture you had for the composite, you saw that there are different types of composites, and we have used whatever material to make combine this composite. But the function of the material that we want is important, and that's the same with concrete. So it depends on the function that we want for this material, and based off that function, we can regulate it and we can add different materials. So today, the concrete that we make, the normal concrete that we make in the constructions, so in addition to aggregate, cement, and water, we can have some admixtures like super plasticizers that will make us an easier workability for the material, or we can have some additives like pozzolans, silica film, or fly ash to increase the properties to make the better properties of the material. But as I said, we have different types of concrete, so it's a cement based material which have usually coarse aggregates, and we can add other types of materials in it to improve the properties or adjust the properties as we want. So we have some idea about concrete, and the other question is that what is sustainability? When we say sustainability in concrete, so what do you mean? You have probably heard this word many times, but any idea, any definition for sustainability? What does it deal with? What does it help to? Barrycraft one or when we say sustainability, what is important? Which concept is important? What do we take care of? Yes, exactly. Environment. Is there anything else? Any other concept that is included in sustainability? Other than environment or milieu. So that's the tricky part of sustainability. That's the important part. If you look at the book, even in the book, you see that it's written beton au milieu, concrete and environment. It's not saying that concrete and sustainability. Okay? But when we talk about milieu, actually, milieu or environment is a part of the concept of sustainability. And because of the concept of sustainability, we take care about milieu or environment. So what are the other important factors in sustainability? And that's the thing that we want to focus today on it. I will first give you just definition of sustainability. It's meeting the needs of present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. So this is the very famous definition of sustainability. But what is important here is these three pillars of sustainability that we have. Here. So you see, environment is one of the pillars, but we have economy and society as the other pillars of sustainability. So when we take care about environment, we should not forget the other pillars of sustainability. If we just forget those two pillars, then we still are missing something, and that's not the right way that we are going. And today, when we are talking about sustainability, we usually talk about milieu or environment, but maybe we don't, in the conversation, everyday's conversation, maybe we don't mention the economy and society that much. But in scientific society, that's the important definition. So the reason that we are talking too much about environment is that we should have a balance between these three: economy, society, and environment. We should have such a balance, and today we have not taken care of environment too much. Maybe in economy we have taken care for a long time, and society maybe in some nations, maybe somewhere not that much. So this is the existing balance that we have, and we want to make it like this, make it balanced, what we are trying to do. So that's the reason that we are talking too much about environment, because we haven't taken care of it until now. But it doesn't mean that we should forget the economy and social pillars. So when we are talking about concrete, then the question is that, is there any challenge in the concrete industry concerning the sustainability issues? So when we talk about concrete and sustainability, is there anything that we should take care of or is important in this issue, we should make it better or is not good with concrete? So concerning these three pillars, economy, social, and environment, what is the most challenging part for the concrete industry? So the better at, I will take it in English. So you say that one of the challenges is that we cannot use it again, concrete. Yeah. So this is one of the challenges that we have for concrete. So it will be more about environment, right? So it may take environmental issues, or even maybe some related to economy and social, but most important part maybe is also environment. So the challenge that we have maybe with concrete, one of the challenges that you named was related to the environmental ones. Is there any other example or challenge that you have heard about concrete? For example, if we want to compare wood with concrete, which one is more sustainable material? Do you have any idea about that? Which one is more environmentally friendly, wood or concrete? Wood? No? Others agree with that? The most, yeah. Okay, so I will just give the biggest challenge that we have, the environmental issues, as you mentioned, and it's not the global definition or the global problem is the greenhouse gas emissions. So one of the reasons, for example, when you say we cannot use it again, it means that the life cycle of the material, when we take care of the life cycle of material, then when we demolish the material, then we cannot use it again. So it means that we have taken something from environment, but we have made a lot of wastes, and so we have used a lot of energy to make this material, and we have had a lot of CO2 emissions, but at the end we just threw it away. And if we do that, then it will not be really efficient compared to that much CO2 that we have consumed. So if we can use it again, then we have used that energy or CO2 emission better. So it will be less effect in that case. So the main challenge that we have in the concrete industry is greenhouse gas emissions and natural resources. So actually, there is a big challenge here, because concrete is the most consumed man-made material in the world. So after water that is used by humankind, concrete is the most used material in the world. So we can say about 1 ton of concrete per person in the world is consumed every day, even more. So, and based of that, we can say that about 1 ton of greenhouse gas emissions equivalent to that we use there. And the challenge, the main challenge, is that production of cement is really energy consuming and it releases a lot of CO2. So about 5 to 8% of all man-made CO2 emissions is just related to cement production. So it's a really large value when we say just cement production, 5 to 8% of the total man-made CO2 emissions, it's a lot. And when we look a bit deeper to it, we find out that when we make concrete, we have limestone, CO3, which is changed to calcium oxide plus CO2. So this calcium oxide is what we used in what we make cement with. And when we want to make this calcium oxide, we have to burn limestone, and just this burning, it releases CO2. Also, we need to use some fuels, and this fuel also emits some CO2. And after we make CRO and we make the ingredients of concrete, then we get some clinkers that we have to grind it, and this grinding also needs some energy. So the main challenge here is production of cement. And also natural resources. When we want to make concrete, we use a lot of stones, so we use our land, we use a lot of water and mineral resources, and also energy. So these are the things that we have to take care of it. And since we use concrete a lot, then actually major metropolitan areas are running out of the stones, the aggregates that we need for the concrete. And we see that over 11 billion tons of sand, gravel, and crushed rock per year is consumed. So it's a lot of material. We use a lot of our resources to make this material. And we a lot of water is also used. So when we look at all these statistics, 7 to 8% of global CO2 emissions, and a lot of stone, a lot of water is used. So there will be a question in my mind. So if there are lots of environmental effects of concrete, so why don't we stop using this material? Yeah, you say that it's one of the cheapest and easiest materials to brew, to use. That's one of the reasons. Yeah, but is there other scientific reasons? So when you say cheapest and easiest, it's related to economy, right? So this one of the pillars of sustainability is economy. Is there any relation between concrete and society pillar or environment pillar? So we will review that right now. As you said, when we make concrete, we take relatively low cost component and we transform it, just we mix it with water, and it will be a very easy material to use. It will be flowable and castable slurry that we can just make any shape we want, and just make use it in most of the cases for construction. And it's just automatically hardens this flowable material. It gets like a stone, and it will be really strong that it can take the loads of buildings and big infrastructures. So this is very special with concrete, and this is very cheap, and very versatile material, very we can make different shapes and different things. So if you look at most of our infrastructure, like roads, buildings, bridges, and dams, they are usually made of concrete. And if you think about replacing them with any other material, it would be a big issue for us, because the point is that, okay, we see that there are lots of emissions of this material, but what can we replace that is better than this? That's the question. Can we make like these great infrastructures with other materials that has less effects? It is cheaper, it's more environmentally friendly. And that's the big question that we have. And the point is that one of the reasons that we have a lot of CO2 emissions due to concrete is that is this reason, because it's really easy to use, it's really economic, and it's even environmentally friendly compared to using other materials. So so this is almost one of the best materials that we can use for construction. So we can say that concrete is one of the, or we can say that it's the most important building material, because no other building material is used or consumed more than that. And when we also take a look at the societal part, we will also see that, for example, if we just get some statistics, in the United States, only 2 million jobs were related to the concrete industry. So a lot of jobs are related to this material, and it makes it's important for our society and also for our economy. And when we see that in future we will have 2 million people in the world, and these people, they need infrastructures. So we need to make housing, job, and infrastructure for them. And the question is that what could be the better replacement for concrete? Can we make a better replacement? Or if we are talking about issues, is it not better to just make it more efficient instead of thinking of replacing it? Or is it possible to replace it at all? So when we look at the reality, we see that when we look at the three pillars of sustainability, like natural resources, ecology, economy, we can see that it's virtually impossible to imagine substituting concrete with any other material. And we can use some parts. For example, wood is a very good material, is really environmentally friendly material. But if we just think about the global replacement, then there will be a lot of questions there. First of all, is wood in total production and wood industry more environmental friendly or more economic than concrete? That's the first question. And the next question, will all the world have access to the wood, like the access that we have in Norway? And then we see that in a lot of parts of the world we have challenges with water, and we say that the next crisis in the world after energy crisis, it would be water crisis. So is it a better idea to try to just cultivate wood everywhere in the world and replace it? And is it possible to make those great infrastructures with wood or any other material which are more environmentally friendly? And that's the point, that when we see the reality, we say that it's almost not impossible to do that, at least with the knowledge that we have today. We can partially do something, but it's actually one of the most efficient material we already have in the world, and we don't see any changes in the foreseen future. So, but when we think about these challenges, there will be a question. So we know that 5 to 8% of global emissions is related to concrete, And that's not something that we can forget. So this is important for us. But on the other hand, we see that we cannot replace it with another material. It's really important for us, for our survival, for our economy, for our industry, for our society. So we see this challenge on one side, that concrete is really challenging for environment, and concrete is really important, and we cannot replace it with other material. So the question is that, is there really an unbalance and a battle between these two? And we are stuck in a challenge that we cannot get out of it? Or there's some hope, some light somewhere? And the answer is that we should see the whole package. We should see the whole sustainability issue. We should first of all see the environmental, economical, and social pillars, make a balance between them. We shouldn't just focus on one point, see that, okay, environmental 5 to 8% is important, so get rid of it. We should think about other issues and other challenges that we get if we just forget about that. And the other point is that when we look at all these balances, we see that concrete is one of the most efficient materials concerning sustainability. Because when we think about all these three pillars. So the best way is that just make it better. Just try to improve the material property in the way that we will have less impacts on the environment. And then there will be question. Is there any potential to make it better? What can we do to make concrete more environmentally friendly? We already know that concrete is really important for our economy and society. So we know that just forgetting about it or substituting it with other material is almost impossible with the knowledge that we have today. So the only way is to just make a balance between environment and these two others. So is there any potential in concrete to make it better? So do you have any idea to make a more environmentally friendly concrete? Yes? Yes, energy is important. And we say that about 50% of CO2 emissions of cement production is just energy. So if we replace it with environmentally friendly energies, with renewable energy, then we solve 50% of the problem, yeah? So there is a potential there. Is there any other potential? Just you gave an example, just Jernbruk, is not? Reuse. So is there any potential to, when we demolish, for example, after 100 years, this structure is not useful anymore, so we have to demolish it and make a new. We get a lot of waste. Is there any challenge, any possibility to use it again somewhere? That's another solution. So if we make it possible to use it again, there will be a chance, yeah? And is there anything else, Sam, you have heard or you have idea about that? Think about environment, think about the way we produce cement. The most important part in concrete which is related to CO2 emission is cement. So yeah, so we can discuss that as well. I want to give you a break, a longer break for lunch from 12 to 12:30. So we will take a short break now. So we will take a 5-minute break now and then we continue. So we continue in 5 minutes. Can you understand English? Is it okay? Okay. We continue. I just want to mention that when we change the room from here, maybe we will not be able to take the video record of the teaching. The kanske att vi ska lika ha video upptag av föreläsningarna för det att vi ska byta rummet. Så det är viktigt att det ska vara på stället mest möjligt sedan vi ska byta rummet. Ja, så vi continue. So we say that the best solution for our concrete industry is to just make it a better material. And we have come with some ideas. We will see other ideas that exist already. How can we reduce the gas emissions of concrete production? So as we said, concrete, the cement, is one of the most parts of the CO2 emissions, 5 to 8%. So if we replace cement with something that is more environmental friendly, then it will be a good solution, yeah? Can we use anything else instead of cement? Have you heard about anything like that? Also do? Limtre? Women are doing limtre. Yesterday till beton. Yeah, I'm not talking about replacement. I'm talking about using something that would be used as a binder. Some lim instead of till cement. I beton. So maybe you have heard of fly ash, fly vaske, or silica stove for our industry, isn't it? So fly ash, silica fume, or slag are some wastes or byproducts of the industry. So when we burn coal, we get a lot of ash, aske, that we usually throw it away. But the good news is that this material, this waste, that we produce a lot of it in the world, it can be used partly replacement of cement. And so instead of using a lot of cement, we can replace some of it with this material. It will improve the properties of concrete. It will give better properties. Also, we reduce the amount of cement production or cement use. So this will be a solution. If you look at here, you see that millions of tons. So here, for example, it's about 75-80 millions of tons production of fly ash in the world. In U.S., it seems to me, yeah. Only U.S. And this is the amount we use of this waste. So this difference is a lot. And we just accumulate all these amounts and we just deposit it in the nature. So if we can use it in the cement, then we take care of the waste and we reduce the cement. So it will be a big improvement for this concrete and cement industry. So it will even not be only a good environmentally friendly solution, but also good material to improve the mechanical properties. So trick facet will okay. So be bruk av dette material. So already Norcem, the cement production company in Norway, they are producing a type of cement which they use 20% of fly ash instead of cement in their cement production. So a cement which is which has 20% of fly ash. And Norcem is a part of this Heidelberg cement company, and their goal is to reduce 65% of emissions and using the fly ash in the cement production in different ways, and also replacing fossil fuels. So we have a lot of waste. If we can burn it, then we will not use these oil-based or these gas-based fuels that we use in the cement. So these are all the potentials that we have. Renewable energy is also one of them, and lots of waste that we have. We can burn it instead of the usual fuels that we have, and then we will get the also handle the waste as well as reduce the emissions due to use of a lot of fuel. There can be also, for example, biofuels that we can have. Norcem has already replaced the fuels by 50%. This is a photo from Heidel. This is a photo from Aalborg cement production company. They get the waste from England, and they pay them to get this waste, because that's the waste, they don't want it. They bring it to the Denmark, so they will be paid to get this waste, and they burn it in the cement production. So they earn money, and they don't have to pay for the fuel, and they just help the environment as well. So one of the goals is just to reduce the 15% of CO2 emissions. And Norcem has already made it in 2007, 18% reduction. So there has been very good improvement, especially in Norway, in cement production. So we are getting better and better. And maybe you have heard of CO2 capture and storage technology that has been started in Norway as well. So the idea is that if you have a company that or a factory that produces a lot of CO2, let me see if So if we have a factory that is producing a lot of CO2, we can take this CO2 from, for example, chimney, and just take it to the underground and store it down there. So we do not release it in the environment. That's a very interesting idea. And Norway has been the country which has been leading in this project. And a plant in Breivik there started with 100 tons of CO2 handling, and then a bigger center has been started already to handle 100,000 tons of CO2. So more factories are really these days more interested in this technology, and they're trying to see if this would be a good solution. So if we manage to just take this CO2 and just store it in the lower levels of the our planet, then we don't release it in the environment, then it will be almost no emissions from the production. And no emissions is really great for our environment, and it will be a very big achievement. Recycling, as was mentioned previously, so there is already a lot of work in recycling. When we produce concrete, even in our concrete lab, we don't throw it away. We send it to a recycling system. So they take out the armoring stall, the reinforcement, and try to recycle it. Also, the aggregates, it's possible to crush them with a such type of machine. And we can either make new concrete with them. It's a bit challenging because the quality will be a bit lower and we cannot use it everywhere. The other way is just to use this crushed concrete in a filling. For example, when we are making a road, you see that just in Jovik, when they are making roads, they have a lot of stones in the pavement, yeah? So in sub-based. So instead of using those stones, we can use the crushed concrete. So we don't use that much natural material and we handle these wastes. So this is one of the ways that we can make it even environmentally friendly. So there are very good solutions already have been introduced. And agricultural products. In many countries, we have different agricultural production. And the good point with cement and concrete is that it's a composite. So when we have a composite, then we can use almost anything in it. So if you have any waste, just give it to me. I will put it in my concrete and use it somewhere. So it doesn't have to be all the time structural concrete. For example, for flooring system, we use sometimes foam concrete or normal concrete to elevate the flooring, or for making flooring outside or something like that. We use a lot of concrete in other purposes other than just load-bearing structural purposes. So we can use all these wastes and handle them. And then the point is that if we burn the waste, we produce a lot of CO2. So if we don't have any other option other than burning it, just don't do that. Try to use it. One of the solutions is just to use it in concrete. So, especially right now, there is a discussion that we have a lot of wood wastes. And these wood wastes, they can also be used in concrete. If we burn these wood wastes that we already have, wood will not be an environmentally friendly material. So we have heard that wood is a very good material. But today we burn a lot of the wastes. And just burning, it will release a lot of CO2. So if we do that, if we continue doing that, it's not the best solution. So one of the solutions can be this. The other solution is using our knowledge in concrete technology. So by doing this course, you will learn a lot about the microstructure, about mixing concrete, about handling the properties of concrete. And what we can do is just adjust the properties of this material to reduce the cement use. So we know that the main issue with the environmental problem is cement. And cement is about 30% of the total concrete. So 70% is usually aggregates and stones that we use in concrete. So if we try to use this concept, for example, aggregate packing, so the different size of aggregates, if we manage to find a good sizing of the aggregates, that it will be packed very well, like the lower picture, so there will not be too much air void inside them that we need to fill it with this glue, with cement inside. So actually, when we say concrete, we have a lot of aggregates that we glue it with cement. Understand? So we have tilschlag, so we smore them med lim, so limet är cement här, och det blir härdet. Understand? So if we use this glue efficiently, we use less glue to just stick these two to each other, then we use less cement. And when we use less cement, we emit less CO2 to the environment. So just using our knowledge in concrete technology can help. We had a demonstration for the new students here that started bachelor this year. So we had two concrete cubes, and this is, for example, the aggregates that we have. One of them had a lot of cement in it. The other one had less cement, so we used this idea of aggregate packing in a way. So we didn't have enough room for too much cement paste, but the other one, it had room for too much cement paste. And we then we put it in the machine to press it, concrete pressure machine, trick machine, beton presse, and we checked the compressive strength, trick faucet, and we found that this one had even better properties that had the merit trick faucet in it. So this one is really more environmental friendly because we don't use too much cement to glue these ones. And this one has even a little bit more compressive strength. At least we can adjust it in a way that there is not a big difference between these two. Just that's only the point of environment. And also it will be cheaper because cement is more expensive usually than aggregate. So it will be cheaper, more economic, it will be more environmental friendly. The other solution is just increasing the durability. So if, for example, this is a pier wall of a bridge, so you see that after a while these reinforcement, steel reinforcement in the material, they may corrode. We can have corrosion in the reinforcement material. And if they corrode, then the material doesn't take that much load anymore. So we have to either demolish it or find a solution. So if we try to find some solutions to increase the life, to avoid this corrosion in the material, then we will extend the life, and then we have to use less material for the new construction. If a bridge has 200 years or 1,000 year old life cycle compared to a bridge which has only 100 years life cycle, there will be a big difference in the environmental issues, because the one which has 1,000, so we don't have demolish and make new ones. So it will be 10 times better than the one which has 100 years. So if it has only 100 years old life cycle, then we have demolished it and make new and make new and make new. So it will be 10 times less environmental friendly, something like that. So extending the life, it will give more to the environment. And don't forget that we already have some constructions that they are standing more than 20 centuries. These are concrete. These are famous structures that we already have. And so we can design concrete in the way that it has a long lifetime. The challenge that we have with the concrete that we use today is this armoring stone, or is reinforcement, because we may get corrosion in this one. So the main challenge is not with the concrete itself. Maybe it can has a very long time, like these structures, because they don't have any reinforcement in them, so they are able really to last a long. So this material has this potential, and we already know that. So if we manage to handle it in the way that the durability will be more, then we will really be more successful in taking over the environmental challenge. So it's really difficult to think about making some great structures with any other material than concrete. But we can design concrete in a way that it has a long service life. So there already has been some structures that they have been designed for 1,000 years of service life instead of the normal 100 years. So if we make high-performance concrete, that it's really tight, it doesn't let water go into, and we get corrosion. And if we make a high-quality material, then we will be able to handle these issues, environmental issues, in a very good way. The other way is that to extend service life. So if you just pass some bridges in Norway, if you would focus a bit more and go closer to especially these older concrete bridges, you see some cracks in the bridges, and there might be some corrosion in the reinforcement. So if we regularly retrofit these problems, if we see some cracks, we just go there and retrofit it and close the crack and don't let water to go into, then we don't let the reinforcement to get corrosion. So if we don't have corrosion, then we don't have problem with the service life. So if we have a good routine to take care of concrete structures, then we will help and avoid to demolishing that. There are some other issues that could be also helpful. Have you heard of thermal mass? Not this one. But if you go, for example, to Gloshagen or the real fog bigot in Trondheim, so you see that most of auditoriums, they don't have this type of wall. It's exposed concrete. You just see the concrete instead of such types of walls. And if you look at the roof, it's only just the exposed concrete safer. Even if you go to this Gebiget, you can see GB Link. You can see that there are some only concrete elements. No, actually, no painting or no other surfaces on it. And the reason is this thermal mass. So there is something interesting with this material, that it absorbs heat. So during the day when we have sunlight or we have heating, or you students, you come to the classroom, you are generating heat. And this material, if we have exposed material here, it will absorb your heat and keep it inside. So when it will be nighttime, then the temperature lowers down and it releases the heat. So we don't need, when we come here in the morning again, we don't have a very cold room anymore. Because if it will be such type of, for example, wall, it doesn't have the heat capacity, so it doesn't absorb our heat. We feel very warm in the room without air condition. But if we have a exposed concrete surface, it will absorb our heat. We need less air conditioning, less energy to warm up here. And during the night, it releases heat again. And tomorrow morning, when we come here, still it's not that cold, so we don't need that much energy to warm it up again. And also, it will absorb our energy or other energies, maybe solar energy when we get the sunshine in the room, so it absorbs the heat again. So we can save a lot of energy by this property of the material. So if you see at lots of office buildings or something, if you go there, we can see a lot of exposed concrete. And that's one of the reasons that we can save a lot of energy, and this helps a lot with our energy. So we can use get most out of concrete. There is some other amazing thing with concrete as well, and that's the CO2 uptake. You have heard of the trees, the wood, the tree, they absorb CO2 during the day, yeah? So they're really good environmental friendly material. Something like that happens also with concrete. Actually, if you let's go a bit back to our slides. Let me find this slide. CO2 emission, yeah, here. If you look at this reaction here, we get limestone and we burn it and it will give us calcium oxide plus CO2. So we have this calcium oxide in the form of calcium hydroxide usually when we add water. So we get some calcium hydroxide, it will be CaOH. And then if we expose this concrete to the environment, then it will absorb CO2 and it will change to this calcium, this calcium carbonate or limestone. So if you remember this, let me write it here, CaOCO3. CO3 CaO plus CO2. So this is the cement production process, and then we get here. And we see that, we use it, we add water, and also it's not the only component of cement, we also have SiO2. So this one we usually just call it C, we code it as C. We code it as H, and we code it as S. So you will, in the next sessions, you will read more about these things. But usually when we make concrete, we add water to the cement, and we get CSH. So this is what which gives the strength to the concrete. This is the most important part of concrete. But as a byproduct, we also have CaOH. So when we add the water to cement, usually we get these two products after the cement reacts with water. This one is the strong part, so it gives the strength to the concrete, but this one is a weak part, is not that weak, but this is a byproduct of this reaction, so we have it in the concrete. So if we expose it to CO2, then you see that we will get some CaCO3 again, plus some water. So it means that concrete can absorb CO2 itself. Maybe in the real construction it will be a very slow absorption, but when we demolish the concrete, if we expose it to an environment, then it absorb a lot of CO2 because we expose a lot of surface. We grind it into small pieces, and then it will be really easy for concrete to absorb this CO2 from the air. So the point is that we can usually we demolish the concrete, we can expose it to environment. It will absorb some of the CO2 that it has previously released to the environment because of cement making, and then we can use it, for example, as filling in the roads or something like that. So it will be even more environmentally friendly material for us. And this is not only the way that we can handle these problems, we can do a better management. So if we look at the trucks that they deliver concrete, then it's not only CO2 emissions, it's just the other environmental issues as well. When they deliver concrete, so the truck, let me just show it here. This truck, it's washing the way that it's delivered the concrete. So we have to wash the truck after we deliver concrete because there is cement in it and it will be hard if we don't wash it. So this is very common in many countries that just wash it in the street, or even I have seen that the truck adds some water at the end and then put it into the structure, and it will make the concrete even worse because we add a lot of water that will reduce the properties of concrete. Only to wash it, they just may make many mistakes. So recently there are the companies which deliver the concrete. They are trying to reduce these types of wastes making, like they can wash their trucks in such containers, and then this water can be used again for making concrete. So we don't release too much water in our environment, and we use that water to make concrete again. Also, the point is that when we add water to cement, it will make a slurry, which really has a high pH level, so it's very alkalic. So this is also harmful if we just release it to the environment, so we have to take care of it more, the way that we do that. And we may get some extra concrete. For example, I need to deliver 1 cubic meters of concrete to the construction, but maybe a little bit of it will be extra in the it will stay in the car, the truck delivery. So if we take this material and try to take it back to the factory and use these materials again for making concrete, it would be a good waste handling. And also the transportation itself, it consumes CO2. So if we try to handle the transportation, try to get concrete from the closest factory, that we don't need to have a lot of transportation, then it would be a solution as well. And regulations are also important. Have you yourself made some concrete before? Maybe making something at your home? Yeah. There is something important, that it's not only the factories that produce concrete, but normal people may also do that. We can just buy some material if you want to do some simple work at home. So maybe we do that as well. And it's not a low amount in many countries. If you look at Mexico, for example, 48% of concrete production is just made by normal people. So they don't have that much knowledge. They buy a package, ready package, or they even just buy aggregated cement and mix it and just use it. And it's not only used in the structures, but in lots of other flooring or making simple things. So it's a high amount of material that we use. So we need to have good regulations that we can control the way that these types of concretes are produced, and also we need to have some standards to avoid problems for even the factories that make concrete. So, for example, BREEAM-NOOR is a British standard for taking care of the environmental issues with the building making. And in Norway, we use it to some extent. And they give points to the constructors. So when they are the way that they handle their construction work, they will give points to them, and they try to make them the process, building process, more environmentally friendly. We have also ISO, ISO standard for these issues, and we have EPDs, Environmental Product Declaration. So if you look at the Norwegian Concrete Association's publications, they have some issues that is related to low carbon concrete. So they give some information, how can we make concrete which produces less amount of carbon. And this EPD is just a piece of paper that will take care of all the environmental issues that we have, all the emissions that we have from the time we take the material from nature. For example, we take the aggregate stones from the nature, we make cement and these things, and then we take it to the factory and we make concrete and we transport it and deliver it. So all these processes, we have some CO2 emissions, and the factories that produce these materials, they these days they try to get some EPDs. There are some institutions that they do these calculations for them, and they can say that, okay, how much CO2 emissions I have had to produce this, for example, concrete elements that I deliver, so they can make it better. And they can just show their customers that this is the amount of CO2, and we have, for example, tried to reduce it, and this is a way of making standard materials. So we have already reviewed a lot of methods that we can make concrete even better, and by the knowledge that we have already today, there has been some studies done and comparing the wood with the concrete, and the concrete that we already have been using, we are using these days. By these studies, they have shown that they have almost the same environmental impacts as the wood. So and we have a lot of capacity and capability to make it even better, this material. So right now we have gone a good way in the concrete production industry, and this way is already being continued, and we make it better and better these days. So these are all the solutions, and there are lots of research that we are already doing in this field, and we even have some bachelor projects. For example, if you will be later interested in doing some research on it in your bachelor, project. We have a good lab that we will you will see in the next lab exercise, and you will get to know a bit concrete, and you will get the basic knowledge, and then if you're interested, we can do some more research in this field. There are lots of things, as you see, that we can make better. So, to summarize, we know that concrete is the most consumed man-made material, and we should think about economical, social, and environmental issues of concrete. We shouldn't just think about one pillar when we are talking about sustainability. And the challenge with the concrete is the environmental issues, and we have a good potential of that. So this is a summary of the potentials that we have using wastes, byproducts, alternative materials in concrete. So remember fly ash, for example, flyvaske eller silica stove eller slag som kan brukes. Remember the aggregate, other types of aggregates or other types of wastes like agricultural waste that we can use. We can use the recycled aggregates. So there are lots of possibilities there. We reviewed that we can use the replacement of fossil fuels instead of them. We can handle the waste. A lot of waste is already being done a lot in the sand production. The other option is the carbon capture and storage technology that we have had good improvements in Norway already. And there are lots of research going on in this field as well. We know that if we have good knowledge in concrete technology, then we can adjust the amount of cement we use. We can reduce the amount of cement that we use, and it will help to get a better environmentally friendly concrete. When we are responsible for some structures, in, for example, like Vives and or Stadsbygg or something like that, or our own houses, so if we see some damages, we can take care of them and try to avoid more problems in the structure. It will increase the life, and it will help to the environment. CO2 uptake, when we demolish some structure, we know that there is a very high potential to absorb CO2 from the air, so we can handle that as well. Already you can see a lot of structures, office buildings, that they have exposed concrete. They absorb heat and release heat, and they help less energy use. So this is the potential that we have with this material, and this will help to our environment as well. And the last but not the least is the education, regulation, and management, that we are getting better in this issue as well. And, and taking care of these regulations are really important for us as well. So this is the start part. So I wanted to show the challenges and the motivations that we have to work with concrete. And then in the next lectures, we'll go more deeply into the material properties. What is that? How can we handle it? And this more data and information. And then we will do an extensive lab activity to get more used to this material in practice, because concrete is the only material that we as structural engineers or civil engineers handle with that in a fresh state. For example, wood or steel, we get it from the factory. They're ready made. But usually, we either work in cement or concrete production companies, or we cast concrete in place when we are building in a structure. So it's important to be able to handle these material properties and know the details. When we get the concrete, how can we take care of it to have an efficient material to avoid further problems. Curing the complicated is important. When we just cast it, it's not finished. We have to take care of it to make it a useful material for and durable material. So we will keep on the details in next lectures. We will take for half a minute, half an hour, a break, and then we continue the lecture. Is there any question before that? No? So we will continue in half an hour.
Så det er bra å tenke litt på
bacheloroppgaven fra nå, og hvis det handler om, hvis dere er interessert i laboppgaver, det er veldig bra om dere deltar på lab mer effektiv og prøver å lære så mye som mulig. Og vi kan diskutere den hvis dere er interessert. Dere kan bare komme til kontoret mitt, og vi kan diskutere hvordan kan vi forbedre kvaliteten av oppgaver som vi får for bachelor. Så bare tenk på den fra nå, og da når begynner dere med bacheloroppgaven, det er god tid for å fortsette med det. Så jeg fortsetter med betong, og denne del av forelesningen har tatt fra boka for å bare motivere dere å gå se på boka. Det er viktig. Det er mye, mye nyttig informasjon der, og mye detaljert. Og vanligvis vi prøver å gi litt ekstra informasjon, eller oppdatert, mer oppdatert informasjon på forelesninger, forelesningstimer. Men det betyr ikke at man må glemme boka. Den boken som dere bruker dette semesteret, det er første gang vi bruker denne boka, og det er fra 2015, så det er en ny bok som bruker, så det har veldig mye god informasjon der. Så jeg prøver å ha øvingen fra boka for å motivere dere å se på boka, fordi det er viktig for eksamen at dere begynner bare nå med å lese den. Det blir veldig tungt hvis man begynner ikke nå. Så noen deler av den forelesningen er tatt fra boka, og så jeg fortsetter med den norsk denne, dette timen. Så vi får litt mer informasjon om den egenskaper av betong som et konstruksjonsmaterial. Og neste uke vi begynner med delmaterial og detaljert informasjon om hvert enkelt material som vi har i betong. Som dere vet allerede, betong er laget av sement, tilslag og vann, og mye mer materiale som kan tilsettes. Men det er den viktigste delen er vanligvis sånn, og enda tilslaget kan være helt forskjellig. Vi kan bruke lett tilslag, vi kan bruke hva som helst type materiale som tilslag, for eksempel plastikk deler eller treavfall, hva som helst, de kan også brukes som tilslag i materialet. Men en viktig del av dette materialet er lim. Limet som vi får bindet disse tilslag til sammen. Og den er sementlim. Når vi tilsetter vann til sement, så vi får sementpasta. Så det er en flytende material som smører over overflate av våre tilslag, og den herdes etterpå, så den gir oss dette stein som kan brukes, dette herde materialet som kan brukes som konstruksjonsmaterial. Så denne lim, vanligvis vi sier det heter matrix. Så matrix er vanligvis blanding av sement, vann. Det kan være noen tilsetningsmateriale, for eksempel som vi snakket, det kan være flyvaske eller silikastøv, eller for eksempel noen andre materialer som gir bedre flyt til betong og bedre egenskaper til dette limet. Og når vi snakker om dette lim, vi har sementkorn,
Dette er for eksempel cement corn, og dette er vann. Så vi blander disse to, og den blir en type pasta som kan flytes, og den gir den bearbeidbarhet til betongen, og den herdes etterpå. Så dette er en del av materialet som vi kan kontrollere materialegenskapet med dette matrix-del. Så dette er skrevet matrisk, men dette er matrix. Og den som er veldig viktig med egenskaper av dette lim er væskeforhold. Så vanligvis vi ser at cementpasta, den primære materialet er cement plus vann. Vi kan bruke hva som helst andre materialer som flyvaske eller andre tilsetningsmaterialer, tilsetningsstoffer for å forbedre egenskaper. Men disse to er den viktigste del av den matrixen. Og den kontrollerer mye egenskaper av betongen. Så vanligvis vi bruker en begrep som væskeforhold. Det betyr vann til cement vekt. Det forholdet av vann vekt til cement vekt. Så vanligvis når vi ser den vanlige typen av betong, den densitet av cement er 3200 kilogram per kubikmeter, og vann er 1000 kilogram per kubikmeter. Men når vi snakker om væskeforhold, det er vekt av vann sammenlignet med vekt av cement. Det betyr at når for eksempel jeg sier væskeforhold er lik 0,4, det betyr at hvis jeg bruker for eksempel 100 kilogram av cement, har jeg brukt 40 kilogram av vann. Så det er så enkelt som det. Men dette forholdet er veldig viktig for oss, fordi det kontrollerer mange egenskaper av betongen. Så den første poeng er at når vi tilsetter vann til cement, vi får en reaksjon som heter hydratisering, og dette er en hydrolysk reaksjon. Og dette reaksjon, hvor mye vann trenger vi for å få hele sementet reagert? Så vi vanligvis trenger en væskeforhold av 0,23. Det betyr at hvis jeg bruker 100 gram av cement, trenger jeg 20 kilogram av vann for å få hele cementet brukt for reaksjonen. Men det poenget er at hvis jeg bruker bare denne verdi, så jeg får ikke hele cementet reagert. Og det er en konsept her, at for eksempel disse er sementkorn, og dette er vann som er kombinert med den. Så når reaksjonen begynner, det begynner fra overflate av disse sementkorn. Og vi får en reaksjonsprodukt som heter C Eshogel. Det är den som vi har snackat för oss om detta. Den ger den goda fasthet till betongen. Och detta CSH, det är en nollform material. Så det blir en sån material. Och är det farve här? Och för att få hela semenkornet reagert, vi tränger att få lite vann för att bli integrerat mellan dessa CSH-gel som har reagert för att gå in i här och laga mer CSH-gel för oss. Så det blir nu en vann mellan dessa nanometer störelse, 2-3 nanometer störelse, purer som vi har fått på grund av reaktionen. Så det må vara lite vann mellan dessa purer och integrera in i cementkornet för att få mer reaktion och få hela cementet reagert. Det betyder att hvis jag brukar denna värde 1, jag får inte nog 1 för att komma in, för det blir någon 1 mellan dessa purer, nanopurer som jag har fått på grund av reaktionen. Och den, vi får inte hela 1 integrerat i cementkornet och vi får inte reaktionen. Det betyder att jag tränger för exempel cirka 0,15 vese vakt av vann på grund av detta, lite extra vann för att få bara vannet integrerat i kornet och få reaktionen. Detta vann kan vi inte lätt få ut av betongen eller cementet. För det är på överflate av dessa och vi må bara för exempel varma det över 100 grader för att få dessa vann ut. Så på vanlig måte, det är inne alltid i cementet. Så lite mer vann för att få detta vann in i kornet och få detta reaktionen gjort. Så vanligtvis vi ser att summan av dessa två är cirka 0,4. Vanligtvis vi tränger cirka en vese för att ha en mängd av 40 kg vann per 100 kg av cement för att vara säkert att det är nog vann för reaktionen. Och det är minimum. Så när vi snackar om volym, detta är densitet av cement och detta är densitet av vann. Det betyder att hvis vi får en väseförhåll över 0,32, det betyder att volym av vann, volym av vann är större än volym av cement. Bara att ha intryck. Så vanligtvis den vikt av vann är mindre än vikt av cement som vi brukar. Men volymet är mer, för det är mer lättare än cement. Så den volymet är mer när vi brukar, men vaktet är mindre på grund av forskjell mellom densitet. Så dessa är de nollformet reaktionsprodukter som detta reaktionen heter hydratisering. Så lite om hydratisering, vi får mer information på nästa kapitel. Vi har begynt med kapitel BN, ska informera på Blackboard också. Så som sagt, för när vi blandar cement med vann, vi får två viktiga reaktionsprodukter som är kalciumhydroxid som är väldigt stark, och CSH-gel som är det nollformat materialet som är den stark delen av cementet och gyroskofastet. Och detta är formeln, för exempel 3CaO, så C betyder CaO, CaO, S betyder SiO2 och H betyder H2. Så vi gör den lite enklare för oss för att huska detta kemikalie. Kalciumhydratförbindelse. Vi har också kalciumhydroxid som baserat på den. Så vi har CaO plus H2O. Så detta är CH. Vi kan se det är CH. För att förenkla namnet. Och det är grunden till att vi har väldigt hög pH i cement. Cementen. Där ett poäng med detta höj pH. När vi har väldigt höj pH då den armering stålet i betongen där beskyttet väldigt bra. Så vi får inte korrosion. Men när någon sker och den pH-nivået den reduceras då det kan ske att vi får korrosion i armeringsstålet. Så detta pH, höj pH, det är en god beskyttelse för armeringsstål. Där en HMS poäng, speciellt när det ska du så hör på mig på video. När det ska till labben, det är väldigt viktigt. Visst det brukar linser. Har det bestått den HMS kursen? Ja. Jag vet inte, det är kanske inte mer detaljer där. Men visst det har kontaktlinser, ta den av när det är på labben. För det har höj pH. Visst det ska till ögonen så det kan reagera med den linsen, kontaktlinsen, och det kan vara väldigt farligt för ögonen. Så husk att bruka briller på lappen och så prova att inte bruka kontaktlinser på lappen. Det är bäst. Så bara vanliga briller är bättre. Okej. Och så purer. Så de tre produkt av reaktion mellan cement och vann är den stark sida CSH, den CH som vi har snackat lite om detta, det är den som kan hjälpa till CO2 upptag av betongen, visst det är huskärden bra för förlösning. Och så den ger väldigt hög pH, men det är inte väldigt stark delen, så vi prövar att bruka någon av detta med för exempel, hvis vi brukar flyveaske som vi har snackat, vi brukar någon av detta för att producera lite mer CSH. Så det är denna del. Och så vi vet att CSH den lager nollformat purer, nanopurer. För oss. Så purer, CSO och CH är den vanliga produkter och mest vanliga produkt av cementreaktion. Så det är härding, för exempel. Det ser att på överflaten vi har lite format CSH0 och van integral kommer in och vi får tillgång till ohydratiserad cement och vi får lite mer hydratisering. I praxis det är betongkonstruktioner som vi har nästan aldrig 100% hydratiserad cement, så det är någon cement är icke, som är icke hydratiserat. Men dessa ohydratiserade cement fungerar som filler för oss. Så det är icke dåligt, men det är väldigt vanskeligt att bruka 100% kapaciteten av detta material for å få reagert den helt. Dette er et bilde av den CSH-gele. Så dette er forestørrelt 3000 ganger. Så dette er vanligvis en SEM, Scanning Electron Microscopy, som vi bruker for å se på disse materialene. Og vi har snakket litt om kjemisk bundet vann, som er 0,3. Og fysisk bundet vann, kanskje vi kan si 18%. Så dette er cirka verdig. Så det blir cirka 0,4 WC-forhold. Og dette er minimum mengde av vann. Så det er noen ide for eksempel å gi nok vann til dette sementet. For eksempel hvis vi har mindre størrelse av sementkorn, hvis vi slipper sementkornet, for eksempel i stedet av den store størrelse, det blir veldig mindre. Så det er lettere å få vann inne, ikke sant? Så vi connecter dem i små biter. Men det krever litt mer energi, og så det blir litt mer utfordring, fordi den reagerer veldig fort, og vi må ha noen ekstra tilsetningsstoffer for å unngå å få den herdet veldig tidlig, fordi vi trenger å bearbeide med dette betongen og få formen for dette er herdet. Så det er noen muligheter å få mer hydratisering med av sement. Og dette er en forskningsområde allerede, så det forskes også på dette området. Så når sementet er reagert, hvis for eksempel vi har en tørt område rundt betongen, så den vann kan tørkes ut, men den fysisk bundet vann vi trenger å legge den i ovn over 100 grader for å få den ut. Hvis vi bruker mer vann, mer enn 0,4, så det blir ikke fysisk bundet vann. Så det blir noen vann inn i mellom nullformet. Så det blir store kapillarporer mellom reagert sement. Og for eksempel hvis vi har en WC-forhold av 0,6, da har vi litt ekstra vann, ikke sant? Så dette ekstra vann, den står i kapillarporer mellom dette reagert sementet. Og disse kan tørkes ut hvis vi har en tørt klima rundt materialet. De kan tørkes ut. Men den kjemiske bundet vann, dette er en kjemisk reaksjon, ikke sant? Så vi trenger kanskje å varme opp til 1000 grader for å få den ut. Så hele knekker dette kjemikalbindingen. Så den fysiske over 100 grader, den kjemiske over 1000 grader, og den fri vann i kapillarpor, det kan tørkes ut hvis det er en tørt klima rundt betongen med vanlig temperatur, bare tørrvær, lavere fuktighet rundt. Så hvis for eksempel vi har brann, etter litt tid, vi kan knekke dette bindingen. Så betong, sammenlignet med tre eller for eksempel stål, den har bedre brannmotstand, det tar litt mer tid for å få den knekket. Men hvis det er veldig langt brand it, so that reaction can also kinetics. Also we for it that stark material, so the construction can for brute. So we are snacked on Teretuper Purer, Gel Purer, Somar Nano Purer, this are Pogurun of that reaction. We have capillar purer, which we bruke bleed extra one, more than Wittringer for reaction. We call ha capillar purer, so the blir one capillar purer, or the contorcus out. So this capillar purer is circa 1000 ganger storelse. Same like the gel purer. So gel purer are melon 0.5 till 10 nanometer. So the convert we can see circa 2 nanometer storelse. Or capillar purer eller contractions purer are en type capillar pur som vi snakker om dette. So de are circa 1000 ganger. Also de kan være noen luftbobler i betongen. So hvis vi ser på en betongterning, vi har tilslag. Og imellom tilslag har vi sement, herdet sement. Og herdet sement, vi har nullformet. Så disse nullformet, de har gelpurer, nanometer. Imellom disse, hvis vi bruker litt ekstra vann, for vi capillar purer, this is capillar purer. Men det kan skje at vi skal ha noen luftbobler når vi blander sammen med vann, så det kan være noen luftbobler imellom. Så disse luftbobler er cirka 5 ganger capillar purer, de er større enn capillar purer. Så en sånn type bobler kan være imellom. Så disse er store bobler. Noen ganger vi tilsetter selv luftbobler. Det hjelper for frustproblemer i betong. Hvis vannet i kapillærpurer skal fryses, så den volumet øker, ikke sant? Så når volumet øker, vannet kommer i disse luftpurer. Og ikke ødelegger den struktur av disse herdet sement. Men hvis vi har ikke disse purer, så de presser struktur av disse herdet sement, og de ødelegger den fastheten av betongen. Så noen ganger, når vi har problemer med frys og is, så vi tilsetter litt luftpurer for å unngå dette problemet. Også vi har snakket litt om kontraksjonspurer her. Det er en type av kapillærpurer. Så disse kapillærpurer er på grunn av å bruke litt mer vann enn den mengden som vi trenger. Så det blir fri vann imellom. Men når vi har sementreaksjon, så dette reaksjonprodukt, den volumet er litt mindre enn volum av vann og sement, selvstendig vann og sement. Så vi får litt kontraksjon på grunn av dette reaksjon. Og vi får litt pure på grunn av dette kontraksjon. Og det heter kontraksjonspure. Så dette kontraksjonspure, det er på grunn av dette reaksjon. Så hvis vi har vese av 0,4, Vi har fortsatt litt kapillærpuder, og disse kapillærpuder er ikke på grunn av ekstra vann, men på grunn av kontraksjon av den reaksjonen. Så det er det samme størrelse puder, men grunnen er litt forskjellig. Så vi ser at ca. 25% av volumet av vann som er reagert. Så dette vann som reagerer, den får 25% volum reduksjon. Og dette volum reduksjon gir litt ekstra kapillærpuder for oss. Så vi tar en paus i 50 minutter og fortsetter. Okay. Okay, vi fortsätter. Ja. Så vi har snackat om kontraktionssporer. Så. Så. Vi har snackat om det, men lite mer. Visst vi brukar vissa förhåll mindre än 0,4. Vi vet att vi har inte nog van för reaktion. För det att det är någon fysisk bunden van som vi tränger för att få reaktion i hela materialet. Så vad sker där? Det betyder att någon av cementet den reagerar icke. Så cementkornet, den mitten, den reagerar icke. Men det är icke farligt för det funkar som fyllstoff i materialet. Så, men vi har icke brukt den kapaciteten av cementet och det är icke så starkt som det kan vara. Men det betyder icke att hvis vi brukar vissa förhåll mer än 0,4 vi får hela reaktionen för att i praxis det är inte väldigt lätt att få tillgång till den mitten av detta korne så vi får inte fullt reaktion vanligtvis. Och vi har snackat om purer, tre typer purer, gelpurer, kapillärpurer och kapillärpurer. Och så makropurer eller luftpurer eller luftpurer. Vi ska se på storleken av dessa purer och sammanligna dem. Så den konstruktionen är i en meter för exempel dimension. Tillslaget är cirka 9 cm, vanligtvis cirka mindre än 2 cm storelse. Så då är vi i millimeter storelse och vi får först en luftpure storelse av 10⁴ eller enda större storelse. Så den största purer i vanlig cementpasta är luftpurer. Och så den storleken av cementfiller eller filivaske, det kornmaterialet som vi brukar, det är vanligtvis 0,01 mm eller 10 mikrometer vanligtvis den storleken av dessa pulver som vi brukar. Och dessa mikropurer som kapillärer eller kontraktionspurer, de har en storelse av cirka 1 mikrometer storelse. Och så det är silika stov som vi brukar. Så det är en pusulans, liksom filivaske, som ger förbättrar mer CSH-gel eller mer reaktion med cementet. Så detta är silikastov vi får från industrin för att förbättra materialegenskaper av betongen. Och de är väldigt små storelser, de är cirka 100 nanometer storelse. Och när vi snackar om gelpurer så de är i storelse av cirka 2 nanometer, så 10⁹. Och så reaktionsprodukt är i Ångströms storelse. Så dessa nollformat material är i nanometer eller ända mindre än en nanometer i storelse. Så det är fördelning av storelse av material eller purer som vi har i betongen vanligtvis. Så det är en fördelning Av purer basert på VC-forhold. One cement forhold. Så hvis vi har VC-forhold mindre enn 0,4, det betyr at vi har mye uhydratisert cement. Så vi får ikke tilgang til vann, og vi får ikke hele cementet hydratisert. Så i den ideelle situasjonen, hvis vi bruker for eksempel 0,2 VC-forhold, det betyr at ca. 30% av cementet er ikke hydratisert. Vi har bare sementpulver i materialet uten reaksjon. Så vi har ikke fått nok. Og når sementen reagerer, vi får sementgel. Så hvis for eksempel vi har VC-forhold av 0,4 og hele sementet idealistisk er reagert, da vi har ingen uhydratisert sement, vi har ca. 70% sementgel, eller disse nullformet materiale, hvis det er hydratisert, og denne del kanskje rundt litt mer enn 20% er purer, gelpurer, disse narupurer, på grunn av reaksjonsprodukt. Også vi får en del kontraksjonspurer på grunn av kontraksjon av reaksjonsprodukt. Men hvis vi har litt mer vann, mer enn 0,4, da får vi litt ekstra kapillærpur. Så mer vann vi bruker, mer kapillærpur vi får. Så hvis vi ser for eksempel her, hvis vi bruker 0,6 VC-forhold, da dette er fordeling av kapillærpurer. Cirka mer enn 20% kapillærpur. Men hvis vi bruker for eksempel VC-forhold av lik 1, det blir veldig stor. Så dette er en del av ekstra vann som vi har, og den reagerer ikke med sement, fordi det er ekstra vann. Og det blir inne i betongen, og det kan tørkes ut i tid. Så, en verdi WC 0,4, ca. 70% faststov og 30% purer, som er gelpurer og kontraksjonspurer. WC 0,6, 50% faststov og ca. 50% andre purer, gelpurer, kapillærpurer og kontraksjonspurer. Og vanligvis vi har noen luft når vi blander sement med vann, så vi får noen luftfurer i mel. Så det er vanlig å ha bare 70% herding, hydratiseringsgrad, i vanlig betong. Så dette er en vanlig reaksjonsgrad. Og resten av den fungerer som fillerstoff. Og dette er en veldig langsom reaksjon. Dere kan se at etter ett år, det er 75% av sementen som har reagert. Vanligvis når vi sjekker den trykkfasen av betongen, vi sjekker den etter 28 dager eller 4 uker. Så det er en tid som er det mest del av sementet er reagert. Så, men den reaksjonen den fortsetter etter tid, og betongen forbedrer og forbedrer enda etter det. Så hvis den har tilgang til vann, den reaksjonen fortsetter, og enda til ett år, vi har fortsatt dette reaksjonen. Og det er noen andre purer som vi kan få i betongen på grunn av dårlig, for eksempel komprimering, eller temperatursprekker, eller blødning, eller separasjon av materialer, eller overbelastning rost eller uttorkningsvin som visar någon grund till att vi kan ha väldigt stora porer, så i millimeter eller synliga porer som vi kan lätt se dem. Och det handlar om hur vi tar vara på betong efter att vi har stoppat den. Så härdning av betong är viktig, och när vi stoppar betong vi må ta vara av den för att undgå mest möjligt dessa typer av spräcker eller stora porer i betongen. Men det är ett spörsmål som är porer viktig, och svaret är ja, väldigt viktig. Så när vi snackar om betong, det är vanligtvis tillslag och härdet cement de största viktigaste delar. Och tillslag är har fast egenskaper, vanligtvis inte mycket ändring, men vi kan få stora ändring i egenskaper av cementet. Hvis vi ändrar vässelförhåll, hvis vi komprimerar inte väldigt bra, och hvis vi ändrar kemikalier in där, så blir mycket variation där, mycket forskjellig por storelse och sånt. Och dess egenskaper av den matrixen i betongen, eller härdet cement i betongen, de egenskaper är väldigt dominerande i betongens egenskaper själv. Så det kan påverka permeabilitet, så för exempel vann kan inte regna in hvis vi får spräcker, och det, vi kan få korrosion. Den porositet är den tryckfaset är väldigt avhängig av porositet, så mer luft, mindre fast stoff, mindre tryckfasthet, och så beständighet och fasthet av betongen är väldigt avhängig av dessa porer. Och vi må kontrollera dessa med vår kunskap av betongteknologi. Så det är också en annan diagram för mängd av porer från boken som vi brukar nå. Där kan se att gelporer är vanligtvis konstant värdig. Eller det är inte stor forskel. Och så kontraktionsporer som är på grund av gelporer är vanligtvis en konstant värde. Och hvis vi ökar vässelförhåll, då får vi extra kapillärporer. Ikkesant? Så den som ändras är kapillärporer som ändrar den totala porositet av cementen. Härdet cement. Så mer vann ger mer porositet. Så när vi tänker av tryckfasthet, vi må undgå att ha mer vann. Så hvis för exempel en betongbil kommer och de ska vaska den bilen efter att de är färdiga med stopping, och hvis de la vannet gå till konstruktionen, så det, vi får lite mer vann och det blir väldigt dålig resultat och egenskaper för betong som ger mycket kapillärporer och väldigt dålig betong med väldigt lav tryckfaset. Så detta vässelförhåll är väldigt viktigt för tryckfasheten och permeabilitet av betong. Och så vi ser här forskjellen mellan vässelförhåll av 0,4 och 0,8. Så vi ser massaförhåll, det är nästan detsamma som vässelförhåll, men vässelförhåll också inkluderar hvis vi brukar filivaske, så det kommer här yes, plus cement plus filivaske, cement plus silikastov eller sånt. Så massaförhåll är hela bindemedlen som vi brukar. Så här vi ser den stor forskjellen mellan den pure volym som påvirker på egenskaper av betong. Så vi blandar van med cement och vi får det härdet materialet och vi vet att vi får någon kontraktion. Så detta kontraktionen, det kanske att vi tänker att okej, vi får kontraktion, då betyder att när betongen härdes, så det tar lite tid, inte sant? Ett år eller minst 28 dagar för den största härdningsprocessen. Så det betyder att efter tid vi får volym och stabilitet. Den blir mindre och mindre restaurelse. Visst det var sån, så vi kunde inte bruka betong som konstruktionsmaterial. Men vi var heldiga att det här är inte sån. Det betyder att när vi tillsätter van till cement och en väldigt låg mängd binär reaktion, så det blir fast och detta kontraktionen den är emellan materialet cell, så den volym stabilitet av hela betongen den ändrar icke. Så det är den god poänget med dessa kontraktionspoder som vi får i betongen. Men hvis vi tar ikke vare av betongen og den for eksempel torkes ut veldig fort, så da kan vi få litt volym og stabilitet, men det er veldig lavt verdig. Så faktisk, dette er for eksempel en kapillærpor. Hvis vi har kontraksjonpor eller kapillärporer i betongen. Så när cementen reagerar vi får mer CSH-gel och gelporer och dessa kapillärporer blir mindre och mindre på grund av reaktionen. Men det ändring i porestorelse, det är grunden till att vi får this kapillär minuske på vannet och den kan pressa materialet tillsammans och lite volym och stabilitet på grund av detta. Och när betongen för exempel torkas ut det kan ske detsamma. Så, men detta är percentil 0,6 till 0,9 percentil. Det betyder att det är inte väldigt stor volymändringen i betongen. Så när betongen torkas ut vi kan ha det volym och stabilitet också, men det är väldigt långsamt. Så hvis vi har en väg som är 200 mm eller 20 cm. Det kan ta 5 år för att få det samma fuktighet med luft. Visst, vi har en relativ fuktighet av 50%. Så det är väldigt långsam uttorkning. Och den poängen är att den betongen kan tåla bara 0,15 percentil av sträck på grund av detta kontraktionen. Och den kapacitet är mindre än den volymändring, så vi får någon ris eller spräcker i betongen. Så en av grunderna till att vi brukar armering är detta. När vi brukar armering i betongen, så dessa armering stål stanger, dessa är väldigt fast, så vi kan inte undgå det kontraktionen, men det hjälper och fördela dessa små ris i betongen. Så hvis vi har inte armering, vi får den första ris. Och när vi får mindre, mer kontraktion och mer kontraktion, den risen öppnar och öppnar. Och den ris kan bli väldigt stor och van kan integrera väldigt lätt i betongen och det kan korridera armeringsstål för exempel i betongen. Men hvis vi brukar en jävn armeringsstål i materialet, då armeringsstål den fördelar disse risene i materialet. Och vi får inte stora ris, men vi får väldigt små och jävn fördelat ris. Så disse är inte väldigt farlig för betongens beståndighet. Så vi ska till labb och vi lagar en betongtärning som är visst för exempel här. Så vi har en sån typ last till betongen. Presser från sida och presser från topp och ned. Då vi presser från för exempel denna sida och för upp och ned. Men dessa två sidor vi pressar inte. Det betyder att vi kan få åkt i volym från dessa två sidor. För vi pressar inte den här. Så hvis för exempel jag har en sån. Så jag pressar den. Det kommer ned. Men den ökar volym på dessa två sidor. Ikke sant? Så den volymökning. Detta är på grund av Poisson-talet och så. Så den volymökning, detta är streck. Men detta är tryck. Så när jag trycker här och trycker från här. Den sidan den kan öka volymen. Och den ger lite streck. Och vi vet att betongens streckfaset är mycket lavare än tryckfaset. Så cirka 8-10% eller ända mindre för höjfasthetsbetongen. Så det betyder att detta strecket den är grunden till spräcker i betong och vi får brud i materialet när vi lägger betongen under tryckmaskin. Så hvis vi har en väldigt ideell betongpressen och trycker den från dessa två sidor så den sia och denna sia den ökar volym och vi får denna typ av spräcker här. På grund av sträck vi får brut i material. Men poängen är att när vi pressar i verklighet då den överflaten av materialet på maskinen. Vi får friktion mellan dessa två överflater. Det betyder att denna del kan inte öka volym. Men i mitten vi kan få volymet ökt. Inte sant? Så det betyder att det är inte helt rent en axel last. Så på dessa två sidor på grund av friktion vi får förhindrar volymökning från dessa två sidor. Och det är grunden till att när vi lägger en prove under betongpressen vi får en sån typ av skärbrud i materialet. Så den delen ökar inte volymet men den i mitten ökar volymet och vi får skärbrud i betongen på grund av det. Och så det är spänning koncentration på materialet som ger brud i materialet. Så vi vet att betong har mycket porer här emellan. Och dessa porer, när vi lastar den, vi får en sån typ spänning. Så vid sidan av poren vi får en väldigt hög spänning. Så spänningen blir större än kapaciteten på sidan av poren, och den ökar väldigt mycket, den spänningskoncentration av materialet. Och den spräcker i betongen begynner från dessa porer. Det kan vara luftporer, det kan vara kapillärporer eller dessa små porer i materialet. Så det är den svaga punkten som spräcker begynner i betongen. Så det betyder att mer por ger lavare tryckfasthet. Och här har vi en diagram, så det är porositet. Visst vi har mer porositet, vi har lavare tryckfasthet. Så det är en regel för alla materialer. Så alla materialer som har mindre porer, så de har högre, vanligtvis högre fasthet. Så när vi ska se på betongen, vi vet att betong är en komposit. Så här komposit betyder att tillslag plus cementpasta. Och kombination av dessa två, vi kan laga några modeller för fastheten eller elasticitetsmodul eller andra egenskaper av olika typer av komposit. Och så det är en formel som är som heter Hirschformel, och det är kombination av parallell och serial modeller. Som så där har hört för om parallell och serie modeller liksom på skolan. Ja. Så det är en tillnärmning av egenskaper. För exempel här är E-modul. Så vi kan se att kombination av tillslag och cementpasta med parallell modell och seriemodell och Hirschmodell. Så vi kan finna ut när vi brukar för exempel 70% av tillslag, då det blir en sån elasticitetsmodul. Så det är baserat på forskjellige typer tillslag. För exempel här har vi en forskjellig typ tillslag sammanliggning med den över där. Och så vi har forskjellige väseförhåll. Här är 0,3 och här är 0,6. Så det är forskjellige pure störrelse och så där. Så vi kan ha modeller för att beräkna hur den blir E-modul eller andra egenskaper, som för exempel varmeledningsämne och andra egenskaper av betongen baserat på en kompositmodell. Så här är den koncepten bak det. Vi har cementlim och vi vet vad är fastheten till cementlim, och vi har tillslag och vi vet vad är arbetsdiagram till tillslag. Och vi kombinerar dessa två material som komposit och vi får betong. Och vi vet att den elasticitetsmodul av betongen blir någon mellan dessa två, för det är ett komposit. Men nu när får vi brud? Det är väldigt avhängigt av tryckfasthet av cementlim. Så det ser att den fastheten av betongen är nästan detsamma som fastet av cementlim. För det när cementlimet i betongen den får brud, vi får spräcker och den blir mer och mer, och den betongen kan inte ta mer last. تکان وره سو نور وی دیمنشنر بتونگنس فاست نور مارت فاستن ار اف هنگی اف سمنت لیم سو وا سم هلست ار تریک فاست اف سمنت لیم ار وان لی وی دن وان لی وی تریک فاستن اف بتونگ ولی نارت دیلت فور دیا تیلشلاگ هار استور کاپاسیتت من ویس فور اگزامپل وی بروکر لت تیلشلاگ ام لت تیلشلاگ ار لاور اند سمنت لیم دا کانش دن فاستن ار اف هنگی اف تیلشلاگت ای که سمنت لیم او وی ویت ات بتون کار ولدی لاو استریک فاست او هر ار den iden wurdan blir toiningen i betongen so nur vi har en sån cement beton probe en cylinder vanligvis vi trycker på denna sida så det är axial och vi får volym ändring volym reduktion på axial sida. Så det kan se på detta diagram, det är axiell toning. Det betyder att när vi har tryck, toningen är positiv och vi får mindre volym. Men från radiell toning så vi får ökt volymet. Så det är streck i materialet och minus toning som vi får streck. Så när vi lastar betongen vanligtvis den hela volymet reduceras och reduceras men när vi har brutit i materialet det betyder att betongen kan inte ta streck mer på tvärs och plötsligt vi får ökt i volymet för att vi får spräcker och den ökar volymet och vi får på sluten brutit i materialet. Så det är ett modell som vi kan se på hurdan är betongens toning när vi har test tryckfasthetstest i materialet. Och det är en formel för att vi har tryck på en sida och på två andra dimension vi får ökt i volymet så radiella två gånger radiella plus axiell toning ger den totala volymet toningen. Så det är metoden som vanligtvis vi kan checka materialets brud och den diagrammen är viktig för oss för att den ser att den egenskaper av cementlim bestämmer hur den blir egenskaper av betongen. Så det betyder att detta väseförhåll är väldigt dominerande. För det mer väseförhåll ger mycket mer purer, större kapillärpurer som är 1000 större än gelpurer. Och mer purer betyder att mindre faststoffmaterial och mindre tryckfasthet. Så vi prövar att reducera mängden av väseförhållet då kan vi öka cementens eller betongens tryckfasthet. Det är det viktiga konceptet som vi ska i praxis se när vi dimensionerar betongen själv. Så vi är färdiga med föreläsningen idag. Är det någon spörsmål? Nej? Okej, så då vi kan sluta föreläsningen.